Tänase piiblitunni teemaks on, kuidas räägib Jumal siis, kui me teda enam ei kuule. Ja tahan küsida siin, kuna see on Esteri raamatu põhjal vanast testamendist, kui paljud teist on tuttavad Esteri raamatu põhilise süžeega? Osad on, osad võib-olla ei mäleta. Ja aga vastab, et enamik on, aga siiski siin selle piiblitunni alguses ma tahaksin ta lühidalt üle käia, sest see on oluline selleks, et me mõistaksime. Sellel piiblitunnil on ka alapealkiri Jumala mitteverbaalsed suhtlemisviisid, ehk kuidas Jumal suhtleb ilma sõnadeta. Kõigepealt püüaks ette kujutada, millistest olukordadest me siis räägime. Meie usklike normaalne olukord on see, et me, nagu öeldakse, tunneme, et taevas on lahti. Et kui me palvetame, siis palve jõuab Jumale ette, mida see tähendab, seda te oskate ise võib-olla seletada. Ja kui me piiblit loome, me saame sealt aru, kui me palume Jumalalt millegi pärast, siis me saame sealt ka vastuse, ükskõik millisugusel moel. Aga kindlasti on teil kõigil selliseid situatsioone elus olnud, kus te võib-olla ei ole tahtnud Jumalat kuulda. Olgu see siis miskisuguse vimma pärast Jumala vastu või on teie elus olnud mingi kriis ja te leiate, et Jumal see on ebaõiglane olnud. Või mõnikord me ei oska kuulda. Ja mõnikord on ka situatsioone, kus Jumal ei räägi kuuldavalt, sellepärast, et varasematel aegadel ei ole me teda kuulda võtnud. Nii nagu Uues Testamendis ütleb Jeesus, et teile ei anta muud tähte kui Joona tähti, rohkem ma teile ei räägi. Kui te seda ei usu, miks te peaksite rohkemat uskuma? Tõepoolest, kui me ei ole Jumalat kuulda võtnud varasemates asjades, miks peaks Jumal meile rohkemat rääkima? Ilma asjata sõnu tuulde pilduma. Kui me Eesti raamatut loeme, see on lühike raamat vanast testamendis, siis me võiksime talle pealkirjaks panna, kuidas räägib Jumal siis, kui temast enam ei räägita. Tõepoolest, Eesti raamat on selline raamat, kus Jumala nime ei mainita. Me võiksime öelda väga üldistatult ja robustselt, et Jumalast ei räägita seal. Miks on selline raamat piiblis, kus Jumalast ei räägita, sinna me jõuame. Aga tänase piiblitunni teemaks on siiski, kuidas räägib Jumal siis, kui me teda enam ei kuule. Need kaks asja on tihedalt seotud. Kui Jumalast ei räägita, siis ei saa ka temast kuulda. Kui Jumala sõna ei kuulutata, siis ei saa ka Jumala sõna verbaalselt levida. Vaid Jumal peab kuidagi teist viisi käituma. Võib-olla olete teiegi kuulnud lugusid sellest, kuidas sügaval budistlikus ühiskonnas või sügavas moslemi ühiskonnas on Jumal ennast ilmutanud otse. Ei ole seal olnud piiblit, ei ole seal olnud kristlasi, kes räägiks evangeeliumi, aga Jumal situatsioonide kaudu on inimesi tõmmanud välja sellest, pannud need otsima. Nii siis, millestki sellisest me täna räägime, kuidas Jumal räägib siis, kui puuduvad võimalused temast rääkimiseks või kui me ei taha enam teda kuulda. Tõepoolest, Esteri raamatus Jumal võiks öelda vaikib. Aga uskuja näeb Jumala tegutsemist ka siis, kui Jumal ei saa tavapäraselt suhelda. Teeme siin väikese kõrvalepõike nüüd Eesti raamatu süžeesse ja sellesse taustasse, millest juttu tuleb. Eesti raamatu sündmused saavad alguse aastal 483 enne Kristust. Ja olukord on selline, Iisraeli rahvas on, juudi rahvas on vangipõlve viidud, osa neist on tagasi läinud Jerusalemma, osa neist on endiselt vangipõlves. Ja see situatsioon toimub seal, kus osad juudid on kaugel eemal oma kodumaast, Suusa linnas, võõra riigi pealinnas, Pärsia riigi pealinnas. Nad on vangipõlves. Ja Esteri raamatu põhisüžee käibki selle vangipõlves oleva rahva kohta. Ta räägib neid ähvardavast hädaohust ja sellest, kuidas Jumal, Eesti raamat ei ütle, et Jumal neid vabastab. Räägib sellest, kuidas nad vabanevad sellest hädaohust. Raamat algab looga sellest, kuidas vana kuninganna satub ebasoosingusse kuninga silmis. Ta saadetakse minema ja otsitakse uut kuningannat. Kaasaegses terminoloogias võiks öelda, kuulutatakse välja iluduskonkurs kõige kaunima neiu leidmiseks ja rahvast kogu maad kutsutakse kokku osalema selles. Ja kõige selle protseduuri tulemusena valitakse uueks kuningannaks täiesti ootamatult juudisoost neiu. Selline tagakeusatud rahvaseast, õigemini sellise rahvaseast, kes on toodud pagendusse, valitakse kuninganna, kuigi ei ole teada, et on sellest rahvusest. Ja see uue kuninganna välja valimine on otse kui eellooks põhiloole Eesti raamatus. Üks teine tegelane on see raamatus, Haaman, üks kuninga soosikuid. Ja tema vihastub ühel hetkel juutide üle ja nõuab, et kõik juudid hävitataks tervelt maalt kogu impeeriumis. Ja selle loadaga saab. Käskiri saadetakse välja, määratakse kindlaks kuupäev, millal see hävitamine peab toimuma ja kõik on nagu kurva lõpupoole minemas. Mis puutub see kõik tänasesse teemasse? Aga otseselt. Jumala valitud rahvas, kes on läbi aegade olnud otse kui Jumala lemmiklaps, on kogenud Jumala abi ja halastust. Jumala valitud rahvas on järsku täieliku hävingu ääre peal. Üks löök tuleb teise otsa ja tundub, nagu Jumala enam ei tegeleks oma rahvaga. Nagu ta oleks maha kandnud, ta vaikib. Vana testament koondub ju Iisraeli rahva ajaloog üle. Räägib sellest, kuidas Jumal valib Iisraeli rahva, päästab nad, annab neile ülesande teenida olla eeskujuks kogu maailma rahvastele. Teatud mõttes on sarnane tänapäeva kogudusega. Jumal on meid välja valinud, on annud meile ülesande teenida, austada Jumalat. Kuulsusrikkad perioodid ajaloost on jäänud juba selja taha Iisraeli rahva selleks ajaks. Taaveti valitsemisaeg. Saalomon on kõik minevik. Ja juutide masendust ja pessimismi võib ainult suurendada see teadmine, et ümbritsevatel rahvastel läheb palju paremini kui nendel. Eesti raamatust me võime kohe esimesest peatükist lugeda, salmid 4-6. Ta näitas oma kuningriigi määratud rikkust, see on siis Pärsia kuningriigi määratud rikkust, ja oma võimu toredat hiilgust palju päevi. 180 päeva. Ja kui need päevad olid möödunud, tegi kuningas 7-päevase peo kogu Suusani palees olevale rahvale. Nii hästi suurtele kui väikestele kuningliku palee rohuaja väljakul. Peened valgid ja sinised kangad olid kinnitatud valgete ja purpurpunaste nööridega hõberõngaste ja marmorsammaste külge. Kullast ja hõbedast lamamisasemed olid alabastrist ja marmorist, klaasiast ja kirjudest kividest ruudulisel põrandal. Meesterahvastele lähevad sellised ilustused vähem korda, aga naisterahvad ilmselt oskavad hinnata neid väärtusi rohkem, kulda, hõbedat, marmorit. Kõike seda ja mitte Jumala valitud rahva käes, vaid pagana rahva käes. Pagana rahvas aga on pagenduses. Kus nüüd on see meie Jumal, võib tekkida küsimus. Miks ta vaikib? Miks ta ei aita? Ja vähe sellest, et see appi hüüa jõuaks Jumala ette, vaid olukord läheb veel hullemaks. Nad satuvad üle üldise tagakiusu kätte. Kolmandas peatükis salmid 13-14 ütleb, siis läkitati jooksjatega kirjad kõigisse kuninga maadesse, et tuleb hävitada, tappa ja hukata kõik juudid, noored ja vanad lapsed ja naised ühel päeval 12. kuu 13. päeval. Ja nende varandus tuleb riisuda. Kirja ärakiri oli antud seadusena igale maale avaldamiseks kõigile rahvastele, et nad oleksid selleks päevaks valmis. Ja oleks siis see tagakius olnud mingisuguse patu tulemus? Selle oli ajendanud see, et üks vaga jumalakartlik juut, kelle nimi oli Mordokai, oli keeldunud kummardamast ebajumala ette. Oma ustavuse pärast pidi nüüd rahvas kannatama täielikku hävingut. Ja jumal vaikib. Ta oli täitnud jumala käsku, mis ütleb, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval, sa ei tohi neid kummardada ega teenida. Ja nüüd kogu rahvas kannatab. Ühe kindlaks jäänud jumala sulase pärast kogu rahva hukatus. Ja jumala häält ei ole ikka veel kusagil kuulda. Kas ei ole see äkki tuttav su omagi elust? Kui mõni löök on tulnud löögi otsa ja jumal näib vaikivat. Kui usuelust on kadunud särts ja toredus, ja tundub, et teistel, kes mitte kunagi ei ole Jeesust järginud, läheb palju paremini kui minul, kogudusel, kristlastel. Milleks üldse see kõik võiks küsida? Siis tuleb Eesti raamatus üks kõige ärevam peatükk, neljas peatükk. Mordokai palub, et uus kuninganna juudisoost Ester läheks kuninga juurde ja paluks rahvale armu. Aga kuninganna Ester teab, mis juhtus eelmise kuningannaga ja et kuningas on karm. Kuningat ei tohtinud niisama minna, vaid selleks pidi luba küsima, võigemini selleks pidi kutse saama kuninga käest ja kutset ei olnud juba kaua aega tulnud. Ainuke võimalus oli, et minna kuninga ette ja loota, et ta heidab armu ja ei lase karistust osaks saada. Ester kahtleb, kas minna või mitte minna. Ja siis ütleb Mordokai talle, tema nõuandja, tema sugulane, kui sa nüüd sel ajal tõesti vaikid, 4. peatükis 14 salm, siis tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja sinu isa pere hukkute. Ja kes teab, kas mitte ei olegi sa just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse? Jumal võib väga ootamatuid ülesandeid meilt nõuda. Sellised, millega me ei ole arvestanud, aga oled sa mõelnud sellele, et sinu elukoht on Jumalal teada ja plaanitud. Sinu töökoht on Jumalal teada ja plaanitud ja ta on võibolla pannud sind sinna just sellepärast, et seal on sind vaja tunnistajaks. Jumala käepikenduseks. Võibolla see kutse tuleb väga ootamatult. Raamatu teises pooles juhtub rida ootamatuid asju ja sisuliselt see pöörab juutide surmaohu. Haamani asemel saab kuninga soosikuks juudi esindaja Mordokai. Aga kui te seda loete, näib, et tegemist on ajaloolise jutustusega. Mitte kordagi ei ole mainitud Jumala nime, ma kordan. Mitte kordagi ei räägita seal Abrahamist. Mitte kordagi ei räägita seal Jumala lepingust Iisraeliga. Ei räägita palvetamisest, ei räägita Taaveti kuninglikust soost. Nagu poleks üldse asjagi piiblitunni teemaks Eesti raamatul. Aga on küll. Kui juba mingi raamat on piiblis kirjas, siis on ta seal eesmärgiga. Kui ta on säilinud meie ajani, siis Jumal järelikult on sinna pannud selle, et ta edastaks mingit sõnumit. Ja kui nüüd see raamat ei räägi Jumalast, siis on meil põhjust uurida, miks ta ei räägi Jumalast. Ja mida ta räägib vaikivast Jumalast. Kuidas kõneleb Jumal siis, kui ta mingil põhjusel seda otsesõnu ei tee. Eesti raamat räägib täiesti realistliku pildi sellest, kuidas Jumal tegutseb erakorralistes olukordades. Alapealkirjaks oli tänasel teemal Jumala mitte verbaalsed suhtlemisvahendid. Ja vaatas kõigepealt, kuidas need näevad välja Eesti raamatus. Mitteverbaalne eesti keeles tähendab mitte sõnalised, seal kus sõnu ei kasutata. Ja tegelikult Jumala esmane suhtlemisviis on ju sõna kaudu. Jumal läkitas sõna. Olgu siis see kirjutatud sõna või kuulutatud sõna, nagu me piiblis seda loeme või jutlustes kuuleme, või ülimuslikult tema poeg kui Jumala sõna. Jumal räägib sõnade kaudu. aga mõnikord on Jumala levik takistatud, Jumala sõna levik takistatud. Ja Eesti raamat julgustab meid nägema seda, kuidas Jumal siis suhtleb. Eesti raamatu see võlu seisnebki selles varjatud lihtsuses, kuidas Jumal tegutseb. Autor jutustab meile loo, mis on täis pisidetaile, millele me esiargu ei pööra tähelepanu. Aga nad on oma vahel nii seotud ja vahel on nad nii iroonilised, et me ei pääse neist mööda. Need ei ole puhas juhus, et niivisi juhtub. Ilmselt ei ole Jumala pääste plaan olnud kusagil nii lähedal nurjumisele kui Estri ajal. Kindlaks on määratud juba kuu päev, millal juudi rahvas peab hävitatama. Ja küll nendel oli ka jõudu seda teha, hävitada kogu rahvas. Aga kust kohast oleks siis sündinud Jeesus? Kuhu oleks jäänud Jumala tõotused, et Taaveti soost sünnib Messias? Kui tollel päeval oleks kõik ära hävitatud, siis oleks Jumala päästeplaan nurjunud. Tema tõotused oleksid tühja läinud ja ei oleks meil midagi uskuda. Jumala arvepidamises oleks siis midagi lootusetult kahe silma vahele jäänud, kui Jumal ei oleks tegutsenud ja tõepoolest vaikinud selle ajal. Äkki me siiski leiame Jumala Eesti raamatust. Vähemalt kolme moodi me näeme seal Jumalat. Ja esiteks me näeme paaris kirjakohas sellised otseseid vihjeid Jumalale või võõrsõnaga nimetades allusioone Jumalale. Neljanda peatüki, 14. salm ja 16. salm. Kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt. Aga kust mujalt, kui mitte Jumala käest? Siin ei ole öeldud seda, aga iga juudi ja Iisraeli rahva lugeja saab aru Jumala käest. Ja kaks salmi hiljem. Mine kogu kokku kõik Suusanis leiduvad juudid ja paastuge minu pärast. Paastumisega käib ju kaasas palvetamine. Ja kui juudid paastuvad ja palvetavad, kelle muu poole nad siis paastuvad ja palvetavad, kui mitte ei elava Jumala poole? Me leiame kaks kohta, kus Jumal on väga, väga napilt siia lehekülgedele sattunud. Aga peale selliste sõnaliste vihjete Jumalale, saame me rääkida ka kokku sattumistest. Võigemini juhtumistest, mida dirigeerib Jumal. Esialgu tundub, et Eesti raamatus on hästi palju juhuseid kokku sattunud. Kuidas juhtus see, et kuningannaks valiti keegi alamast seisusest pakendatud rahvahulgast? Kuidas juhtus, lihtsalt juhtus see, et Mordokai, juudi rahva esindaja, kuulis kogemata pealt vandenõu kuninga tapmiseks? Ja kuidas juhtus see kogemata, et see päästis küll kuninga, aga koheselt ei tasutud talle selle abi eest? Või kuidas juhtus see, et ööl enne seda, kui oli plaanitud Mordokai hukkamine, loeb kuningas täiesti juhuslikult ajalooraamatuid? Ja täiesti juhuslikult satub tema kätte just see lehekülg, mis räägib, et Mordokai on osutanud temale elupäästva teene. Kuidas juhtus üldse see, et kuningas tolle und ei saanud ja muidu hästi magas? Ja kuidas juhtus see, et Haaman oli kuningakojas siis, kui otsiti inimest, kes austaks Mordokaid? Ja Haaman, kes vihkas Mordokaid, osutus selleks, kes pidi võtma Mordokai kuningliku hobuse seljas ja talutama läbi linna tänavate ning ütlema, see on see, keda kuningas tahab austada. Oma vihavaenlasele niivisi karjuda ei ole just kõige meeldivam tegevus. Neid juhtumisi ja kokkusattumisi satub kuidagi hästi palju kokku Eesti raamatu lühikestel lehekülgedel. Need, ma usun, ei ole mitte juhtumused, kogemata juhtumused, vaid miski, mis on osa Jumala plaanist,
Ja
veel üks rühm sattumisi võiks nimetada iroonilised kannapöörded sealses ajaloos. Sellised muutused, kui me loeme Eesti raamatu algust ja Eesti raamatu lõppu, siis on kardinaalselt teistsugune situatsioon. Raamatu alguses me loeme, kuidas Haaman, kuninga soosik Haaman tahab, et kõik juudid kummardaksid tema ees kaasavratud Mordokai. Läheb mõni peatükk mööda, mõni aeg mööda ja Haaman on see, nagu ma rääkisin, kes austab Mordokaid, võttes ta kuninglikult kaunistatud hobuse selga ja talutades seda läbi kogu linna. Ja kuues peatükk 11 salm ütleb, ta pidi hüüdma, nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada. Haamanil oli plaanis samal päeval Mordokai võllapuusse tõmmata. Või kui juutide tagakiusaja Haaman satub situatsiooni, kus ta peab põlvili olema juudist kuninganna ees ja paluma tema käest armu. Või kui Haaman laseb püstitada võllapuu, et puua sinna Mordokai, siis situatsioon muutub ja sellesse samasse võllapuusse puuakse tegelikult Haaman ise. Ja see majapidamine, mis Haamanile kuulus kõigi teenijate ja sulastega, selle annab kuningas Estri kätte ja Ester omakorda annab selle Mordokaile, keda Haaman oli tahtnud hävitada. Ning kui me võrdleme salme, kolmanda peatükki esimene salm, see ütleb, et kuningas Ahasveeros ülendas Haamani, edutas teda ja pani ta istme ülevale kõigist vürstidest, kes ta juures oli. Kõige kõrgemale nõuniku või soosiku kohale sai Haaman. Siis kümnenda peatükki kolmas salm ütleb, Juut Mordokai oli kuningas Ahasveerosest järgmine mees. Ta oli juutidele suur ja oma vendadele armas. Selline, ma julgeks öelda, iroonia paistab sealt läbi. Haaman, kes tahtis halba juutidele, sureb lõpuks ise ja tema varandus läheb Mordokai kätte ja tema positsiooni saab tema viha vaenlane. Nende juhuste, nende irooniliste kannapöörete taga peab olema mingi suurem jõud. Need esmapilgul pisidetailid, kui lugeda Eesti raamatut, ei pane nagu tähelegi neid vastandusi. Need veenavad mind, et kõige selle taga on elav ja hooliv Jumal, kes tegutseb ka siis, kui tema kõnelemine on takistatud. Seal Pärsia kuningriigis ei saanud Jumala sõna levida vabalt, aga Jumal tegutses sellest hoolimata vabalt. Ta lihtsalt tegutseb vaikides ja just nimelt tegutseb. Ja võib-olla tegutseb veelgi enam kui kõnelemise aegadel. Jumala tegutsemine muidugi ei piirdu ainult tema enda rahvaga, vaid me näeme, kuidas ta kõigutab valitsejaid, paneb soosikuid ametisse võõrastel riikidel. Kui Jumal tahab, siis ta tegutseb. Ka siis, kui ta ei saa rääkida. Jumal tahab meile Eesti raamatu kaudu näidata, et isegi kui meile tundub, et Jumal vaikib, siis ta tegutseb endise aktiivsusega. Nüüd Jumal on sunnitud tegutsema mitteverbaalselt ka tänapäeval, mitte ainult siis, aasta tuhandeid tagasi. Ajaloos on paljud riigid leidnud, et kui keelata ära Jumalast kõnelemine, et siis saab lõpuks ka usklikest lahti. Ajalugu on tõestanud aga vastupidist. Palju sagedamini tuleb aga ette situatsiooni, kus Jumalast rääkimine ei ole küll keelatud, aga usklike enda leigus, ükskõiksus on selline, et ei peeta vajalikuks Jumalast rääkida. Mõelge, kui palju on Tartus neid, kes vajaksid kuulda Jumala sõna ja kui vähe on neid, kes tegelikult räägivad neile Jumala sõna. Kui palju, ma ei tea, aga ma arvan, et neid on meeletult palju Tartu linnas, kes kunagi ei ole kuulnud adekvaatselt Jumala sõna. Kellele keegi ei ole mitte kunagi kuulutanud, kellel ei ole seda võimalust olnud. Jumal peab kuidagi teisiti nendeni jõudma, kui kristlased nendeni ei lähe. Aga tulemus on igal juhul sama, kas vaikivad kristlased või sunnib riigivõim vaikima, Jumalast ei ole midagi kuulda. Aga ega Jumal ei taha jääda kuuldamatuks. Ega ta ei pane siis pille kotti ja ega ta ei saa jääda ootama, kuni keegi ometi lõpuks rääkima hakkab. Lähme võib-olla veel isiklikumaks. Meie endi elus on ka kindlasti neid aega, kui me miski pärast ei taha Jumalat kuulda. Kui meie palve elu jääb loiuks, kui piibli lugemisel ei ole seda indu nagu muidu. Ja tegelikult sellega me ei anna enam Jumalale võimalust rääkida. Kui me piiblit ei ava, kui me ei palveta, kui me koguduse keskel ei käi, siis kus see Jumal siis räägib sõna kaudu? Tal ei ole seda võimalust, kus kohas meiega rääkida. Ja siis ta peab leidma teisi teide, et meiega rääkida. Esteri raamat räägibki meile sellisest situatsioonist. Sõna Jumal me sealt ei leia, aga küll me leiame sealt Jumalat. Ja ma arvan, et see ei ole mitte juhuslik kirjutaja apsakas, et sinna Jumala nime sisse ei sattunud. Vaid ajalooline situatsioon oligi selline, Jumalat ei olnud ühiskonnas näha. See oli jumalatu ühiskond. Üsna selline nagu Eesti ühiskond praegu. Kui palju on meil veel seda kristlikku moraali ja kristlikku väärtust, mida kaotada? Ma arvan, et seda Eesti ühiskonnas on üsna vähe. Meil on ainult mida üles ehitada, aga palju siin on mida kaotada. Tõepoolest Jumal tahaks, et eelkõige ta saaks rääkida sõna kaudu. Aga kui see ei õnnestu, kui me ei võta seda kuulda, siis võtab Jumal teatud mõttes käsile tugevamad meetmed. Nii nagu lapsevane. Kui laps sõna ei kuula, kaks korda ütled, aga kui ta ikkagi seal tulise pliidi juures juba on, siis krahmata sealt ja tõmbad ära. Sest ega sõnadest ei aita, tuleb tõmmata. Või ei anta lubatud taskuraha või tutistab piirav lapse liikumisvabadus, paneb ta nurka seisma. Laps tunneb, et see on ebaõiglane, hakkab nutma. Aga õiglane lapsevanem vähemalt on enne seda korduvalt hoiatanud last, korduvalt talle õpetanud ja siis, kui häda päris käes on, siis ta alles tõmbab või paneb mingi karistuse peale. Ma arvan, et Jumalaga on umbes samasugune. Küll talle meeldiks meiega rääkida oma sõna kaudu. Küll talle meeldiks heaga kõike teha. Aga me inimesed paraku oleme sageli kas nii põikpäised või nii tahtmatud, et me ei võta seda sõna kuulda. Ja siis peab Jumal kuidagi piirama meie liikumisvabadust nii öelda või suunama meid vägisi kuhugi suunas. Ja meile tundub, me ütleme, et need on kannatused. Meile ei meeldi, kui meid piiratakse. Aga Jumal ei saa muud moodi meile enam ligi. Kui inimene ei võta kuulda Jumala sõna, siis võib ka Jumal hakata füüsiliselt õpetama. Meile tundub see ebaõiglane. Me kurdame, et meil on ebaõnnestumised, meil on kannatused. Aga õiglane Jumal on korduvalt enne rääkinud ja me lihtsalt ei ole kuulda võtnud. Nii siis noomimine ja keelamine võib toimuda kannatuste või ebaõnnestumiste kaudu, kui me sõna muidu ei kuule. Aga Jumal mitte ainult ei noomi, vaid Jumal ka aitab, parandab, tõstab üles, julgustab. Ja Esteri raamatust me näeme just seda poolt. Esmapilgul me nagu ei näegi või ei oska märgata, kui palju Jumal meid aitab. Kui paljudel kordadel ta on meid üles tõstnud. Me ei oska märgatagi Jumalat ootamatute muudatuste ja ette nägematu abi taga. Me ka kristlastena ütleme ikka, et ah, juhtus. Ah, vedas. Küll mul läks hästi. Aga äkki oli Jumal see, kes aitas. Äkki oli Jumal see, kes välja vedas. Äkki oli Jumal see, kes parandas. Kui me täna võiksime heita pilgu minevikku, enda minevikku ja mõelda järele, tuletada meelde kõik see, mis on muutunud sinu eluloos, sinu kasuks. Tuleta meelde kõik need korrad, kui keegi on sulle öelnud mõne julgustava sõna. Või tuleta meelde kõik kiired tervenemised. Ootamatult ilmunud külalised, õnnetustest hoidmised. Mõtle ka sellele, missugune sa oleksid täna, kui Jumal ei oleks mitte kordagi sind elus hoidnud. Või kas meist keegi üldse siin oleks, kui Jumal ei oleks meid kordagi hoidnud. Kui palju kordi Jumal oma sõnas ütleb, tuleta meelde. Sest me inimesed oleme kehva mäluga. Eriti Jumal õnnistuste osas. Iisraeli rahvale ütleb Jumal 5. Moosese 7. Peatükis. Siis kui Iisraeli rahvas hakkab kartma uut vaenlast ja ta ütleb, ära karda neid, tuleta ikka meelde, mida Jehova su Jumal tegi vaaraole ja kõigile egiptlastele. Oled sa juba unustanud. Või peatükk edasi ütleb ta, ära ütle oma südames, minu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse, vaid tuleta meelde oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks. Ma vaatasin, arvutist on hea konkordants lahti võtta vaadata, kui palju on seda meelde tuletamise käsku. Vanas testamendis ma ei hakka need kordi ette välja lugema, aga neid oli kümnete kaupa. Kuidas Jumal peab oma rahvale ütlema, et tuleta meelde ja ära mitte ära unusta. Me kõik võime muidugi mitte märgata selle taga Jumala kätt ja öelda, et see oli juhus või et minu oma andekus, tublidus ja jõud aitas mind. Aga Eesti raamat me saame aru, et miski ei ole juhus. Ka see, kui meil hästi läheb, ei ole juhus, vaid see on Jumala käsi, mis on meid saatnud ja hoidnud. Ka meie andekus, meie jõud, see pärineb Jumalat. Jumal on see, kes sageli, väga sageli tegutseb märkamatult. Kui me enam ei kuule, siis Jumal tahaks küll rääkida, aga ta ei hakka rääkima, sest milleks rääkida, kui me ei kuule. Vaid siis tasuks silmad lahti teha ja vaadata, kuidas ta tegutseb. Jumal on ju öelnud, et ta armastab, ikka veel armastab oma lapsi. Veelgi enam ta ütleb, et ta armastab kogu maailma ja on saatnud oma poja, et see sureks maailma pattude eest. Ja ta ikka veel armastab sind ja mind. Ja kui me mõnikord tunneme, et ta äkki ei kuule enam või et Jumal vaikib, siis ta endiselt armastab. Ta endiselt tahaks rääkida. Ja ta räägib olukordade ja sündmuste kaudu. Ja kui sulle tundub, et Jumal sinu ja elus täna vaikib, siis pane tähele neid väikeseid detaile, mis toovad sinu ellu suuri muudatusi. Aamen.